Hľadanie kresťanskej jednoty, tak som pochopil názov a to, čo by sme tu mali preberať. Je to téma, ktorá je obrovská, dá sa povedať historicky, náročná. Jeden autor, teológ, povedal, že teda napísal najväčší a prinajmenšom najviditeľnejší problém súčasného kresťanstva sa skrýva v najmenšom a najnenápadnejšom slove nikajského vierovyznania, čo je, verím, v jednu cirkev. Latinsky una. In una ecclesia. A v apoštolskom vierovyznaniu apostoliku to nemáme, toto, že v jednu cirkev, tam máme vieru teda cirkev všeobecnú, katolíka. Ale v tom nikajskom je to jeden zo znakov pravej cirkvi, jedna svätá všeobecná apoštolská cirkev. Takže znakom cirkvi je to, že je jedna, že je jednotná. Ale v dejinách asi málo vecí je zrejmejších, ako že kresťania sú nejednotní. Takže je to v tom takom zmysle aj dosť radioaktívna téma, pretože jednota sa dá všelijako chápať. My sme už mali politickú jednotu a sme radi, že sme sa tej politickej jednoty totalitnej zbavili. Nie? Predpokladám, že je veľmi málo ľudí, ktorí nejako nostalgicky spomínajú na to, aké to bolo úžasné, keď všetci boli jednotní. Hej, politicky teraz hovorím, v úvodzovkách jednotní. Takže jednota sa snaží dosahovať všelijak. Na vojne máte uniformitu, na politické jednoty, totality a tak ďalej. No. Na druhej strane, bez jednoty nie je možné nič robiť tímovo. Hej, potom každý solista, každý robí sám. Krása jednoty je vyjadrená v Žalme 133. Aké dobré a milé je, keď bratia žijú v jednote spolu. Je to ako vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu. Vždy rozmýšľam o tom, že aké príjemné by bolo, keby mi olej stekal na bradu. Myslím si, že v tom horúcom, suchom podnebi tam išlo aj trošku taký kozmetický jav. Ale pravdepodobne je to krásne preto, lebo keď je Áron pomazaný, tak sa môžu diať veci medzi Božím ľudom. Keď pomazanie funguje, to je symbol Ducha Svätého, tak ten Boží ľud v starej zmluve mohol počítať s tým, že bude na ňom Božie požehnanie. Je to ako rosa Hermona, čo padá na vrchy Sionské. Takže a tak ďalej, ten žalm končí. Tam Pán udeľuje požehnanie a život na veky. Požehnanie a život na veky. Takže vidíte, že jednota je niečo, po čom treba túžiť. Asi nie totalitne, že ju nariadíme, zrejme nie v duchovnom živote, ale to neznamená, že to je jediná cesta, že sa nariadí niečo z vrchu. Pán Ježiš, Matúš 18:19 hovorí, ak sa dvaja z vás na zemi zjednomyselne, alebo budú jednomyselne prosiť, o čokoľvek dostanú od môjho Otca, ktorý je v nebesa. Takže tu máte sľub pre zjednotenie dvoch. A myslím, že toto je dosť kľúčové, pretože ja by som dnes chcel hovoriť o jednote takto, ako by som bol zo spodu. Nie z hora, kde sa snažia ekumenické hnutie alebo historické kresťanstvo organizačne od začiatku zjednotiť doktrínu, organizáciu cirkvi a tak ďalej, čo je isté, že dôležité a rozhodne by som nechcel to tu nejakým spôsobom podceňovať. Ale keď hovoríme o jednote ako veriaci ľudia, ktorí majú odpustené hriechy, tak pre mňa jednota musí začínať tam, či viem byť jednotný s veriacimi ľuďmi s vami, alebo s mojou manželkou, alebo s mojimi deťmi. Pretože ak ja budem pracovať v ekumenickom hnutí niekde na veľkej doktrinálnej alebo nejakej organizačnej jednote, ale s veriacimi sa nedokážem zhodnúť, nedokážem ich mať rád a tak ďalej, tak je to trošku také čudné, nie? Súhlasíte? Takže Áno, uvedomujeme si, že jednota, a je potrebné ju budovať aj v tých štruktúrach, tak by som povedal, zhora, ale pre každého kresťana je oveľa dôležitejšie, aby kontroloval svoj vnútorný postoj k tomu, že či dokáže s inými kresťanmi sa zjednotiť v láske. A tam taký text, ktorý som si zvolil, je Efezanom 4. kapitola 3. verš, kde apoštol hovorí: usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. No, tam si myslím, že je vyjadrené vlastne akési motto alebo základná myšlienka toho, čo by som rád tu chcel hovoriť, že tá kresťanská jednota začína jednotou ducha. Exegeza hovorí, o tom by sme mohli diskutovať, ak by ste chceli, ale myslím si, že je to pochopiteľné, že tu nejde o ducha svätého v tom zmysle, že jednota ducha, lebo duch je jeden, a ide o jednotu ducha kresťanov. Teda spoločný postoj, ktorý samozrejme má vyplývať z ducha svätého. O tom nepochybujeme, ale tento text má D, malé D. V rečni nemáme veľké malé písmena v tom zmysle, že vlastné mená sú veľkými písmenami. Všetko bolo úplne pôvodne písané veľkými písmenami. Takže to musíme exegeticky chápať. Že či jednota ducha je duchovná jednota. No. A zväzok pokoja znamená, že ak ju chceme dosiahnuť, tak predovšetkým musíme konflikty riešiť pokojne. Keď dôjde k nejakému konfliktu, nejakému sporu, nejakej pochybnosti o bratovi alebo sestre, lebo tam sa začína nejednota, že začnem uvažovať, tak máma rád, alebo je naozaj veriaci, alebo čo to tam vyviedol, hej, toto je proti Biblii, alebo proti mne, alebo niečo. Toto podozrievanie, ak ma to znepokojí, tak stratím schopnosť dosiahnuť jednotu s tým bratom alebo sestrou, pretože zväzok pokoja je predpokladom na to, aby sme k jednote mohli. I preto hovorí, že zachovať jednotu ducha, vnútornú jednotu, tá je na začiatku, a potom ideme k tomu, že môžeme mať duchovnú jednotu, keď najskôr zachováme vnútorný pokoj. Lebo ak sme znepokojení a ideme dosahovať jednotu, tak pravdepodobne je to ako keď medzi kúry hodíte skalu a všetky sa rozprchnú. A niekedy, prepáčte, ja som v inom spoločenstve, ale bol som svedkom toho, že takto sa dosahovala jednota. Čiže niekto vstal na zbrojej hodine, niečo také, to bolte povedať slovo, zapotil, že všetci sa rozkotákali a hej. Že nepokojom sa nedá dosiahnuť jednota. Najskôr sa musím ja vnútorne upokojiť a potom môžem vstupovať do konfliktu. Konflikty sú vzácna príležitosť pre rast. Nemusíme konfliktu hneď rozmýšľať ako nepriateľstvu. Keď máme rozpor, tak máme príležitosť pre rast. Ja sa môžem niečo dozvedieť, predpokladám, že aj môj úvodzovkách protivník, teraz to sú nebezpečné emocionálne slova. Že nejde o protivníka, ktorý mi je nepriateľ, ale ide o oponent. Výborne, ďakujem. Môj oponent sa, predpokladám, tiež môže niečo dozvedieť. A keď v pokoji rastieme, tak môžeme k niečomu dospieť. Ale to je predpoklad. Takže to je krátka poznámka k tomuto textu. Ešte na úvod by som chcel povedať, že ja to tak vidím, že teda postup k jednote alebo uskutočnením jednoty je teda nie od formálnej cez doktrinálnu k duchovnej, aj keď aj to sa môže stať, že niekto začne povedzme formálnou jednotou, vidí, že kresťania sú krásne organizovaní, hej, na nejakom vynikajúcom tábore, že sa vedia zjednotiť organizačne, že majú podobné alebo dokonca jednotné názory, a to môže viesť k jeho duchovnému znovu zrodeniu alebo obrode. Hej? Takže to by som nerád povedal, že to je nemožné. Ale z písma mne sa zdá, a toto je diskusia, keby ste chceli povedať, že to je inak, tak môžeme o tom diskutovať, že písmo nás učí, že teda správny postup alebo najdôležitejší postup k jednote je, že najskôr dojde k vnútornej obrode, teda k duchovnému znovu narodeniu a poznaniu Ježiša ako spasiteľa. Človek, ktorý toto prežije, že má pokánie za sebou a vnútornú obrodu, tak môže, alebo má, nie že môže, ale musí sa venovať doktríne, vierovyznaniu, poznaniu písma a cirkevného učenia. A potom by malo dôjsť, pretože inak ťažko môžeme realizovať jednotu, ak nemáme aj nejaké formálne štruktúry. Ak budeme mať všetci rovnakú doktrínu a všetci sa budeme milovať, ale každý potiahne každú chvíľu inde, tak nebudeme sa môcť ani stretnúť, nebudeme mať cirkevnú štruktúru, nebudeme mať žiadnu formu uctievania alebo bohoslúžieb. Proste to je absurdná situácia. Takže tieto tri druhy, ak by sme to tak mohli zadeliť, jednoty, formálna, doktrinálna, alebo teda vierovyznanie a duchovná, musia sa nejak zjednotiť, ale pokiaľ je tu, ide tu o postup, pretože písmo ukazuje, že k jednote máme dospieť, k tomu ešte by som chcel niečo hovoriť, tak ten raz k jednote by mal začať tým, že ja osobne poznám Ježiša, kríž, a že teda túžim po jednote preto, lebo viem, že Ježiš je jeden a cirkev je jeho telo a preto my všetci sme jedno telo Kristovo, také ako čo sa volá teologicky mystické telo Kristovo. No, takže toto je taký celý úvod, vlastne som načrtol, o čom by som chcel hovoriť a ako to pôjde. Sú nejaké hneď k tomu otázky alebo poznámky, nedorozumenie alebo niečo? Žiadne otázky. To je vždy buď veľmi dobré, alebo veľmi zlé. Tak dúfajme, že to je veľmi dobré. Môžem pokračovať teda. No? Lebo chcel by som, aby to bol seminár, ak by ste mali nejakú... Myslím si, že treba začať, keď teda nám ide o jednotu, predpokladám, teda vychádzam z takejto neviem, ako povedať, tézy alebo predpokladu, že teda sme všetci veriaci, poznáme Pána, ale nachádzame v spoločenstve a aj v našich osobných vzťahoch, možno medziľudských vzťahoch, nejaké škrípavé miesta, kde by sme sa radi zjednotili, lebo nám ide o vec, ide nám o evanjelium, ale nevieme vždy ako na to, pretože buď nevieme dospieť k jednému názoru, alebo nevieme rovnako cítiť o veci. Ne? Pretože často sa aj zhodneme v myšlienkach, že všetci hovoríme to isté, ale keď potom ideme to robiť, tak zrazu zistíme, že niekto pod tým istým, čo hovorí, robí niečo iné. Už ste to zažili, nie? Že postoje nie vždy vyplývajú rovnaké postoje z rovnakých slov. A to je niečo veľmi hlboké, čo niekedy vyžaduje až nejakú psychoanalýzu, že teda ako to my tie slová vnímame, teda nestačí nám zostať pri slovách. Prvá vec, ktorú by som chcel teda povedať, je, že ak nám ide o jednotu, čo zrejme ide, keďže sme si dali túto tému, tak najdôležitejšia vec, ktorou treba začať, je prečo to chceme. A ja sa budem snažiť z písma ukázať, že aké sú motívy pre jednotu. Ja som to vybral z modlitby Pánovej, nemyslím Oče náš, ale z modlitby 17. kapitola Jána, tá veľkňazská modlitba, kde sa Pán Ježiš modlí. A tam v 17. kapitola 21. verši hovorí, aby oni, teda kresťania, boli v nás jedno, teda v Trojici, Otec, Syn a Duch Svätý. A teraz tu je ten motív. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Takže všimnite si, že v podstate túžba po jednote, ak súhlasíme s motívom Kristovým, tak je túžba po tom, aby evanjelium bolo účinné. Myslím, že to je evidentné, že ľudia, keď sa vyhovárajú na to, že teda nie sú kresťanmi, tí, ktorí nie sú, tak väčšinou vám povedia, no a ktorý kresťanom mám byť? Koľko vás je, koľko je tých cirkví, denominácií, názorov a siekt a tak ďalej. Takže to je jasné, že tu je niečo. Tým si nechcem zastaviť cestu, že teda táto nejednota tu je a tým to končí. Ale je isté, že ak chceme jednotu, tak motív by nemal byť len to, že mne sa to tak páči, alebo prečo iní nemajú názor, ako ja mám. Lebo najlepšie by bolo, keby ste sa so mnou zjednotili s tým, že príjmete moje názory, moje postoje, no a ja budem kľudný. No ak sa chcem s vami zjednotiť, tak to aj pre mňa musí znamenať, a keďže vychádzam zo svojho kresťanského postoja, tak predovšetkým pre mňa to musí znamenať nejaké brúsenie, nejaké úpravy. A chcem jednotu, ale nechcem sa ja upraviť v mojich názoroch a v mojich spôsoboch, tak už som povedal, že nechcem jednotu. Že ju chcem proste mentálne, možno, že by som si ju prial. No ale ak sa ti nechcem prispôsobiť v ničom, lebo to som ja to už mám dobre a nestaraj sa do mňa, no tak už som podľahol modernému individualizmu, čo je vážny problém moderného človeka a cirkvi tiež, že sme individualisti. Že osobné šťastie je, dokonca aj v Evanjeliu, ja neviem ako u vás, ale u nás veľmi často sa káže tak, že Evanjelium máš prijať preto, aby si bol osobne šťastný. A tým ja nepochybujem, že Evanjelium vedie k osobnému šťastiu, ale ak je v centre osobné šťastie, tak dačo nebude fungovať. V centre má byť Kristovo šťastie a Kristovo šťastie je v to, aby svet uveril, že on je Boží syn, že ho Boh poslal. Takže to je prvá vec, ktorú myslím si, že pre mňa rozhodne to chce úvahu, že teda chcem jednotu, prečo? A ak toto nie je motív, tak tu by bolo dobre sa zastaviť, teraz neviem, že teraz v tomto momente budeme, ale meditovať o tom a modliť sa za to. Pane, aby som mal motív, ktorý je tvoj motív, pretože ak preskočíme tento motív a pôjdeme ďalej bez toho, aby sme o tom uvažovali, tak niečo nebude v poriadku. A nesmieme sa čudovať, že to potom nepôjde. Môžem ísť ďalej? Motív, Kristov motív, je, aby svet veril. A to je cieľom jednoty, Kristov cieľ jednoty. Ona má mnoho ďalších vecí, ja som čítal, že je to príjemné, Žalm 133, je to účinné, lebo ak sa zjednotíme, tak Boh nás vypočuje, proste aj modlitba je účinná, keď sa zjednotia. Takže to nie je jediné, ale tento motív evangelizácie je podľa mňa veľmi dôležitý, lebo ukazuje, či dokážeme byť nesebeckí. Či chceme byť jednotní preto, aby iní mohli prísť do kráľovstva Božieho, alebo len preto, aby sme sa dobre cítili, aby sme neboli ako tie kúry, ktoré sa vyľakajú z nejakého kameňa a podkodákajú. Takže to je motív, a ak teda nie sú otázky alebo poznámky, tak idem ďalej. Môžem, hej? Rozumieme si. Pôvod jednoty znovu v tej 17. kapitole veľkňazskej modlitby je evidentné, že pôvod jednoty kresťanov, Božích detí, je Boží dar. Že to je niečo, čo my musíme veriť, že nám to Boh dal, a že teda keď bojujeme o jednotu, tak nejdeme to v skutočnosti tvoriť, ideme niečo realizovať, čo nám Boh daroval. Pretože Pán Ježiš tam hovorí výslovne slávu, ktorú si mi dal. Ježišova sláva, pamätáte si, v Káne prvý raz ukázal svoju slávu, že teda premenil vodu na víno. Tým nechcem povedať, že ide o vodu a víno, ale ide o jeho moc, ktorú má nad realitou. Slávu, ktorú si dal mne, dal som im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Teda ten Boží dar, tej Božej slávy, ktorú dal cirkvi, je tu. A my ako spoločenstvo veriacich ľudí ho máme. Problém je, či mu natoľko veríme, že to vieme realizovať. Jednoducho celý problém kresťanstva nie je to, či už máme Krista a či už máme odpustené a či už máme jednotu, pretože to je Boží dar. Problém je, že či tomu vieme celkom reálne uveriť, že to je k dispozícii a že netreba to získavať, ale treba sa tomu poddávať ako niečomu, čo Boh daroval. Ono to možno psychologicky vyjde na to isté, pretože aj takto bude boj, aj takto bude nejakým spôsobom cesta jednote, Ale myslím si, že teologicky a duchovne je to veľký rozdiel, či prosíte Boha o to, aby niečo dal, čo už dal, alebo povieme, Pane, ďakujeme ti, že si nám to dal, ukáž nám, kde to je a ako sa to má realizovať. Neviem, súhlasíte s tým? Je to otázka viery, je to otázka toho, že či Bohu povieme, verím ti, keď hovoríš, že si to dal, keď Ježiš vraví, dal som to im, komu? 12 apoštolom? Myslím, že je evidentné, že to hovorí o celej cirkvi. A musím sa priznať, že v istom zmysle to chce nadýchnuť sa a získať akúsi odvahu viery, že áno, ja to mám k dispozícii s mojimi bratmi a sestrami a potrebujem v konkrétnych veciach sa upokojiť a hľadať toho realizáciu, pretože ja musím dorásť do toho, aby som to vedel aplikovať. Teda ešte raz, to neznamená, že tvárme sa, že sme jednoty, lebo Boh nám to dal a netreba nič robiť. Písmo jasne ukazuje, že musíme rásť do jednoty. Tu je len jeden teologický, tak to nazvem, teologický fakt. Či ideme prosiť o jednotu, ako keby bola niekde nedohľadne a Pane pošli ju, alebo povieme, Boh nám daroval ju vo svojom duchu, vo svojom písme, v láske, ktorú nám dal do srdca a teraz ako ju idem realizovať. No? Je to veľmi blízke tomu, čo je o posvetení, že teda sme zároveň hriešnici a zároveň posvetení. Sme v Kristovi, dokonali v Božích očiach, no ale zároveň tá dokonalosť, keď sa pozrieme jeden na druhého, no neviem, kto je tak odvážny, že si povie, ja už som dokonal. To sú väčšinou psychiatrické prípady. Takže napriek tomu vo viere nám Boh daroval Kristovu dokonalosť. A kresťan je ten, kto je v Kristovi. Teda modliť sa, Pane, ja chcem uveriť, keď už si veriaci, hodné toho, čo Boh povedal. Takže toto je veľmi dôležitý teologický fakt. Prakticky, a tak by som to nazval psychologicky, to neznamená, že teraz dobre máme dar a nejdem nič robiť. Ne? Tak to by som chcel. Dobre, takže to je druhý bod. Chceme k tomu niečo? Ďakujem, dúfam. Dobre, takže tretia vec, ktorú chcem zdôrazniť, tento dar Boží, ktorý nám dal, a to sme čítali už v tom prvom texte, ktorý som tu mal, Efezanom 4.3, ktorý som zvolil ako nejaký východiskový text, je, že jednota, ktorú nám Boh dal, je predovšetkým duchovná skutočnosť. Protestanti, a myslím, že to Luther prvý povedal, keď hovoril niečo o neviditeľnej cirkvi. Samozrejme, že to je veľmi riskantné povedať neviditeľná, lebo tým chceme povedať, ako že to je neuskutočniteľné, alebo nikto nevie, kde to je. Takže to je v tomto zmysle nebezpečné, ale je pravda, že tá skutočnosť je duchovná. A keď ju chceme nahliadnúť, tak predovšetkým musíme niekde, až by som povedal transcendentne vnímať, že ten druhý má Krista a že mi je brat, sestra. No, tá duchovná skutočnosť je v tom, že vnímame pôsobenie Svätého Ducha. Často sa vám to stane, keď sa zaoberáte jednotou, že sa stretnete s ľuďmi, ktorí hovoria rovnako, robia to isté, čo vy, ale vnímate, že duchovne nie ste jednotní. To neznamená, že sú neveriaci, ale niečo tam nie je v poriadku. A niekedy máte ľudí, o ktorých skoro by ste povedali s tým, nemôžem súhlasiť. To je úplne inak, ako by som to ja povedal, ako by som to ja robil. Ale niekde v hĺbke svojej bytosti, v duchovnej časti, viete, že my sme na jednej lodi. My milujeme jedného pána. Ide nám o to isté. A nie len, že nám je o jedno ide, ale že sme proste duchovne bratia a sestry. Na to pán hovorí u Jána 3.3, toto nie je o jednote, ale sa to toho týka. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Tá jednota, ktorú nám dal, je vážnou a významnou súčasťou kráľovstva Božieho. Ak my to chceme vidieť, tak ju potrebujeme duchovne vnímať. A to je veľmi dôležitá vec, aby sme si uvedomili, že sa to odvíja, to som už v úvode hovoril, od duchovnej reality. To, čo nám Boh dal ako jednotu, je nie vo forme, a nech je akokoľvek dôležitá Biblia, nie je to len v Biblii, alebo vierovyznanie, nie je to len vo vierovyznaní. že teda máme rovnaké vierovýznanie, neviem, apostolikum alebo nejaké iné. Tá jednota ducha tam musí byť, aby aj kresťan, ktorý ešte nič nevie o vierovýznaní, len práve prijal odpustenie hriechov, hej, niekde na misii pohan, ktorý práve poznal Kristus, zomrel za mňa, stretol som sa s ním. On ešte nevie o vierovýznaniach, nevie o Biblii nič, ale už vie, že som s týmito kresťanmi jednotný, lebo mám vnútorné prežívanie ducha. Mojho ducha v duchu svetom. Takže toto je veľmi dôležité pri jednote. A táto jednota sa potom, a to je ďalší bod, môžem prejsť na ďalší, sa realizuje v agapé láske. Teda tento pojivo dokonalosti, ako Kolosanom 3.14 hovorí, majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. Teda tá realizácia, tá moc, sila súdržnosti je v láske. A preto je tak dôležité, aby vždy tam bol pokoj, lebo kde je nepokoj, ťažko môže byť láska. Aj keď láska agape nie je len o citoch, o nejakom prežívaní ružových pocitov k bratom a sestrám. Agape je obetavosť, schopnosť vidieť Krista v tom druhom a ochota obetovať sa pre ňo. Ale aj tak, keď vynecháme city, tak asi je to smiešne, keď poviem, mám vás rád, ale nič vám necítim. Tak to neznie však veľmi dobre. Takže keď ideme do tej duchovnej skutočnosti a chceme začínať od seba, ako som vám sľúbil, že nebudeme začínať z hora, ale z dola, tak tá jednota vo mne, ten dar, sa začne realizovať voči vám tým, že sa začne prejavovať vzťah lásky. A ten je nad moje síly. A samozrejme, ja musím dať do toho energiu, aby sa realizoval. Tu sme vždy na nebezpečnej pôde, lebo ak začneme hovoriť, že to je mimo mňa, no tak sme schizofrenici. Ak poviem, že to ja mám realizovať, tak sme zákonníci. Rozumiete? Takže tuto treba veľký pozor dať, aby sme boli práve na tej správnej... Áno, je to mimo mňa, lebo je to dar Boží, ale zároveň ja sa musím angažovať, lebo som to ja. Ten dar sa stal mojou súčasťou. Takže ja nemôžem povedať, Pane, rob to, lebo to ty robíš a ja tu sedím a nič. Hej. Takže ja musím do toho svoju psychiku, svoju energiu vložiť, ale nesmím čakať, že tá moja energia to realizuje, pretože tá sila je zvonku. A to je, no ja sa teraz nepoviem ako vy, lebo neviem, ako kto prežíva, ale musím povedať, že toto je jedna z najťažších disciplín môjho kresťanského života. Vedieť, do akej miery mám povedať, je to, si to ty, a spolieham na teba a do akej miery nebyť pasívny a sa ja angažujem. Lebo my máme tendenciu, aspoň ja, že keď sa angažujem, no tak spolieham na seba a keď čakám, no tak nič nerobím. Hej? Tak, rozumiete, že tam je taká dichotómia. Takže to je súdržnosť lásky, alebo ak chcete pojivo, ktoré tam musí byť na začiatku, pretože ak hovoríme o jednote a nemáme agape, tak to je falošná jednota. Neviem, či s tým súhlasíte. Súhlasíte s týmto radikálnym výrokom? Ak dosiahneme formálnu, doktrinálnu jednotu, ale nemáme medzi sebou agape, tým nechcem povedať zaľúbenosť, agape, hej, lásku, ktorá je obetavá, ktorá je ochotná prispôsobiť sa, ísť s tebou a tak ďalej, riskovať s tebou, tak nemôžeme hovoriť o jednote. Niekde je to akokoľvek dôležité, aby sme mali doktrinálne zhody, aby sme mali organizačné zhody, ale to moje pojivo na vás nemôže byť iné ako agape. To ostatné je realizácia agape a to by som rád zdôraznil, že teda keď nám ide o spoločenstvo a chceme, aby bolo jednotné, tak skôr ako sa začneme pýtať na názory, na skutky, na ja neviem, čo tí iní robia, pýtajme sa, či máme medzi sebou agape. Ak tam je agapé, tak to ostatné sa dá v pokoji dosahovať. Niekedy je to aj tak ťažké, ale dá sa na to ísť. Ak tam nie je agapé, tak tie kuratá, ktoré som na začiatku spomínal, tam vždy zakvákajú. Lebo ak cítiš, že ťa nemám rád, a to veľmi rýchlo zistíte, budete chcieť byť so mnou jednotný. No, možno, že pri stavbe domu. Hej? Ale nie na kolenách. Rozumiete? Prosím? Hej, hej, proste zídete sa mi, rozumiete, máte svaly, máte možno nejaké peniaze alebo čo, mne sa to zíde, hej. Takže buďme jednotní, no ale my potrebujeme jednotu na kolenách, my potrebujeme jednotu v najhlbších otázkach nášho bytia. A tam sa dá len cez agape. Lebo tam sa odhaľujú naše slabosti, naše také tie ľudské veci, ktoré skrývame normálne, aj pred sebou. Ale jednota, pokiaľ skrýva veci, ktoré sú dôležité, tým nechcem povedať, že máme byť ako koberec vždy, to by bolo chore, hej, to je aj nebezpečné. Ale keď je niečo dôležité, čo sa týka jednoty, a ja to skrývam, tak tu cítite, že tam je nejaká komnata, ktorá je neprístupná, no ale je dôležitá. Takže zase nebudeme tak, že všetko vždy treba povedať o sebe, to je po tretie osobnosti, ale agape dôležité veci je schopná odkryť. Môžem ďalej? Takže to je krok. No a toto je veľmi dôležitý bod, ktorý teraz chcem povedať, že jednota je cieľom duchovného rastu. Jednota je síce na začiatku ako Boží dar, teda nevideme ju vytvárať alebo nejakým spôsobom kreovať, ale Efezanom 4.13 hovorí o tom, že kým nedospejeme k jednote viery a poznania Syna Božieho, k zrelosti muža, teda k dospelosti muža, to je metafora, k miere plného Kristovho veku. Teda apoštol píše Efezanom, že keď budú rásť duchovne, tak dospejú k jednote. Teda tá jednota je darom a hovorí v 3. verši 4. kapitole, že teda zachovávajte jednotu v zväzku pokoja. Ale zároveň ukazuje, že to je aj cieľ. To znamená, ak to chceme realizovať, čo už sme dostali, tak to vyžaduje našu zrelosť. Ja potrebujem rozumieť, či veci, ktoré považujem u seba za dôležité a vy ich nepovažujete za dôležité, či sú centrálne, ako deti, keď im zoberiete niečo, čo objektívne nie je dôležité, ale oni sa rozplačú, pretože v tomto momente pre nich je autíčko alebo niečo dôležité. No vy mu to zoberiete, teraz ideme obedovať alebo ide sa spať, no tak čo sa stane? Plač. No a takéto sú duchovné deti, často dospelí kresťania a ja, že keď mi Boh alebo manželka alebo kresťania niečo vyberú z ruky, čo ja považujem za strašne dôležité, tak revem. Hej? No tak slzy dnes sú v očiach, lebo už som sa naučil pretvarovať, ale niekde ho to... No ale dospelosť je o tom, že si uvedomím, toto, čo ma rozdelí od kresťanov, možno nie je v centre poznania Krista. Možno, že sa treba v tom zjednotiť, ale nie na začiatku. Nie tak, že si poviem, ak v tomto nie sme jednoty, ja s vami nehovorím. To robia deti duchovné. Ak si sa neobrátil pod mostom, kde ja, nie si kresťan. Schválne to extrémizujem. Ak pri modlitbe nemáš zažmúrené oči, nemodlíš sa. Ak do kostola ideš v rifľoch, ako, rozumiete, niektoré veci, ktoré môžu byť dôležité pre nejakú dôstojnosť situácie, lebo tým tiež niečo vyjadrujeme, ale asi to nie je na tej istej úrovni ako nejaké iné duchovné veci, ktoré ale sa musíme naučiť rozlišovať. Ja tieto veci, ktoré tu pripomínam, asi sú nie veľmi ťažké rozlíšiť a preto ich hovorím. Ale mohli by sme ísť do citlivejších vecí, ja sa radšej tomu vyhnem, kde by sme možno povedali, ale toto je dôležité. A možno, že keď porastieme, ja aj vy, alebo niekto s kým, možno, že zistíme, že no tak je to dôležité, ale predtým v tom raste je ešte niečo iné dôležitejšie. A tento rast a obrusovanie je veľmi ťažké, bolesné a vyžaduje to, čo písmo hovorí, duchovný rast, dospievanie, sebaobetovanie a tak ďalej. Takže jednota, tá úplná jednota, ktorá bude v nebi, je cieľom nášho duchovného rastu a nemali by sme byť príliš zúfali alebo príliš prísni, ak veriaci sa nezhodnú na všetkom a rozhodiť ruky a povedať, o tak ja tuto nebudem chodiť, lebo oni majú úplne iný názor. Alebo keď sa v tomto nezhodneme, ja už do tej skupinky nejdem. Rozumiete to? Musím sa upokojiť, modliť sa, Pane, je to niečo, k čomu máme dorásť, alebo je to naozaj niečo tak dôležité, že to už nás oddeluje od kríža? Lebo sú veci, ak nás niečo oddeluje od Kristovho kríža, no tak k tomu nemôžem povedať, že k tomu ideme dorásť. Hej? Ak je niečo satanské alebo niečo. Niekedy sme rýchli povedať, toto je satanské, lebo sa nám to tak hrozne nepáči. Ale Pán sa na to trošku miernejšie díva. Nie preto, že to nie je zlé, ale preto, že to sa dá posunúť vyriešiť, pokiaľ tam je v centre Kristov kríž. Môžem ísť ďalej? Neviem, či súhlasíte, či už som vás stratil. Niekoľko slov o prekážkach jednoty, to už som ich spomínal, ale myslím si, že mohli by sme ich zaradiť do takých troch vecí. Hriech, čo je evidentné, Galatianom 2.20 hovorí nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly. Hej, teda ak mám hriech, že rád sa hnevám, alebo mám rád rozkol, alebo niečo, tak je evidentné, že nemôžem bojovať. A to sa môže stať aj kresťanovi, že je teda svárlivý. Nezrelosť, 1. Korintianom 3. kapitola 3 a 4 hovorí, ešte ste stále telesní, keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý Apolov, či nie ste len ľudia? Keď sa priraďujeme do nejakých hnutí a to je pre nás dôležitejšie ako Kristus, no tak asi to je nezrelosť. On nehovorí, nie ste kresťania. Hovorí, že žijete podľa toho, čo vidíte a nie podľa tej duchovnej reality, ktorá je za tým. A vnímať duchovnú realitu, to chce sa naučiť. To je tréning. Takže nám je oveľa ľahšie vnímať to, čo počujeme, čo vidíme, čo ochutnáme. To nás ovláda. Ale vedieť vnímať duchovnú realitu za tým, čo vidíme, a niekedy je to proti tomu, čo vidíme, to je kresťanský tréning. To je určitá zručnosť. A samozrejme aj nevedomosť. 4.14 Efezanom. Aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam háže a zmieta hociaký vietor. A deti sú nestabilné. No a posledný bod, môžem ďalej? Ja tu mám nejaké poznámky k praktizovaniu jednoty. Ja som už o tom viac hovoril, ale myslím si, že jeden dosť zabudnutý verš je tu veľmi vhodný, samozrejme záleží, ako sa preloží, a to by sme mohli dlhšie rozprávať. Ale rád na túto tému citujem Filémonovi, hej, taký list existuje, kratičky, Filémonovi, 6. verš, má jednu kapitolku. A tam on radí tomuto Filémonovi, Pavol, aby tvoja účasť na viere, hej, spoločenstvo viery, tam je grécky, sa stalo zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. A toto je podľa mňa úžasný návod na hľadanie jednoty. V každom kresťanovi je nejaké dobro, ktoré smeruje ku Kristovi. Ak je kresťan, tak to tam je. A umením kresťanskej spolupráce je nevšímať si na tom druhom kresťanovi v prvom rade to, čo je mimo Krista, čo je na ňom iné, rozumiete, jeho vek, príslušnosť, názory alebo čo, ale hľadať, čím ho Kristus obdaroval a s tým korešpondovať to, čo vo mne je z Krista a tieto dve veci spojiť a v tom nájsť spoločenstvo. To znamená, ak 90% vecí sa s tebou nemôžem zhodnúť ako s kresťanom. Ale v 10% vidím, že ťa Kristus obdaroval a niekto mu povolal. Ja som povinný podľa tohto verša napojiť sa na toto. Nie začať ti umývať hlavu a prečo toto robíš a prečo máš také názory a čo si to dá. Rozumiete, čo je obyčajne naša obľúbená metóda hľadania jednoty, že začneme odstraňovať zlé. Ale napojiť sa na to, čo je tam dobré, a čakať, že Boh dá príležitosť, že ja aj ty budeme rásť a tie percentá, to som len metaforicky povedal, lebo to sa nedá percentuálne vyjadrovať, ale viete asi, čo chcem povedať, že sa budú riešiť rastom. Takže praktická rada je asi to, že chceš byť jednotný s inými kresťanmi, spoj sa s tým, čo v nich urobil Pán Ježiš Kristus. No a na konci Filipanom 3, 15 a 16, to je neuveriteľne odvážny text, až zasnem, že to tam Pavol napísal. Ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. To je, nie? Nehovoril, čítajte moje listy, založte si knižicu, príďte za mnou. Ak niečo inak zjavíte, Pán Boh vám to zjaví. A tá viera, že ak je niekto kresťan, Pán Boh mu to zjaví, je niečo radikálne dôležité, aby sme nemali strach. Lebo ak máš strach o to, že ten druhý ťa ohrozuje, nemôže byť s ním jednotný. Strach vyvoláva únik. Proste, ak sa vás bojím, tak ujdem. Ale ak mám presvedčenie, že ste kresťania, že Boh vám to zjaví, že proste to je len otázka rastu mojho a vášho, tak sa nebojím. Tak som nezdesený, ako môžem toto žiť. Toto sú iní veriaci. Hej? Proste, no, nejdem už to rozširovať, je 10 hodín. Na záver prečítam také zjednocujúce alebo zhrňujúce vety. Jednota nie je samoučelná, je podriadená pravde a Božej sláve. To je ten začiatok, teda Boh nám dal jednotu aby sme ju realizovali nie tomu, že my sa budeme fajn cítiť, aj keď to Žalm 133 jasne hovorí, že to je veľmi príjemné, ale motív je, aby Ježiš bol oslávený, aby ľudia verili v Neho. Jednota začína v duchovnom živote, pokračuje v spoločnom vyznaní a v organizácii života. Teda je to duchovná realita, ktorú potrebujeme sa naučiť, zručnosť odhaľovania spoločných vecí duchovných, ktoré nám Boh dal cez kríž a Pána Ježiša Krista, ktorý je hlavou jednoty. Takže to som ešte ani nepovedal, a to malo byť na začiatku. Jednota je realizovaná tým, že cirkev má hlavu a to hlavou je Pán Ježiš Kristus. Takže náš vzťah k nemu realizuje jednotu. Dokonalá jednota predpokladá dokonalú svetosť a dokonalé poznanie. Preto je možná až po vzkriesení. Tak to je, nechcel to torpédovať celé, čo som povedal, ale keď hovoríme o naozaj dokonalej jednote, tak je jasné, že dokonalé poznanie Krista, dokonalá svetosť, žiadne škrípanie, schopnosť všetko dať do jednoty je realizovateľné po vzkriesení. Takže ďakujem vám za pozornosť a môžeme mať diskuziu, ak teda
súhlasíte. Mňa len napadlo to, že vlastne už v tej diskusii, že my sme ľudia, neviem či tak narodení, ale už teraz keď si čítam z nášho malou Esterkova, tam máme dva obrázky a hľadaj, že čo je rozdielne a že keď sa stretnú Slovák s Čechom, s Angličanom, s Maďarom, u vás sa ako povie toto slovo, vy máte takýto zvyk, ale my máme úplne iný zvyk. A furt porovnávajú a hľadajú tie rozličnosti.
No to je, ja si myslím, že v istom zmysle je to normálne, ale v inom zmysle tá rozlišovacia schopnosť, keď ide do oddeľovania, tak je prejavom nášho hriechu. Proste, tak by som povedal, dedičného hriechu. Lebo my sa nedefinujeme tým, v čom sa podobáme Bohu, ale naša identita, žiaľ, je v tom, o čom som odlišný. Ja toto mám inak. Ty máš rád zelené, ja červené. A v tom je moja dôležitosť, že som iný. A naučiť sa vidieť moju dôležitosť, svoju dôležitosť, v tom, že ja sa podobám Kristovi, to je zlomenie hriechu a nie len odpustenie, ale aj výchova k tomu, aby som bol posvetený. Samozrejme, som hovoril po vzkriesení dokonalosť. Ale ak chceme jednotu mať, tak nemôžeme toto zanechať, lebo ak ja si dovolím neustále zdôrazňovať odlišnosti, tak to vás bude bolieť. Rozumiete, ja vás budem provokovať, ja stále budem hovoriť, no ale ja toto, ja mám tamto. Ja to, tak si hovoríte, no dobre, no tak keď máš fajn, ale to nás nezjednocuje. No ale v tom je moja identita. Takže áno, rozlišovať musíme, len je veľký rozdiel, či v tom rozlišovaní vidíme svoju dôležitosť, svoj význam a náš prínos pre cirkev. Sú veľmi nebezpečné podľa môjho názoru kázania a vyučovania, ktoré sa dosť často dejú. Tvoj význam pre cirkev je v tvojej odlišnosti. Áno, my máme duchovné dary a to je významné pre cirkev, ale tvoj najväčší význam pre cirkev nie je v tom, v čom si odlišný, ale v tom, že si ja podobáš Kristovi. To, že ja mám prínos nejaký špecifický, ktorý mi Boh dal, áno, to je dôležité, ale to nie je tá najdôležitejšia identita. Najdôležitejšia identita je v podobnosti, nie v odlišnosti. Ale svetský individualizmus, ktorý vládne, sa týmto vkradol aj do cirkevných a teologických vyučovaní, že nás podviedol v podstate, a často počujete mladých vyučovať, hej, mohol by som povedať kto, ale to by už bolo nejednot. Cesta k nejednote. Proste, kde vás hovoria, tvoj význam je v tom, že si odlišný. Áno, sekundárny. Ale primárny je v tom, že si ako Pán Ježiš Kristus. Súhlasíte? Povedzte, ak nesúhlasíte, povedzte.
Aj my by sme vedeli povedať
primárny. Áno, lebo to dnes letí, by som povedal. To je dnes móda. To dnes letí.
Keby sme nesúhlasili, tak by tu bolo to...
No, hej. Dobre, ďakujem za povzbudenie.
Jak môžem zmiať ako veľmi ďačný pánu Bohu za toto slovo a ako ako stíhal, tak som sa snažil robiť aj poznámky, ale
ďakujem.
Nestíhal to úplne. Ale sa to nahrávalo. veľa, veľa vecí, aby Šejrok ma oslovil.
Ďaká Bohu, no fajn.
Proste za tej realite, v ktorej žijem a v ktorej žijeme, ako vlastne všetci. Úplne na začiatku ma doslova tak zarazila tá proste, to tak povedal, že aký bol Pán Ježiš realista. Jak nás poznal, že nedal podmienku, že keď sa desiatí z vás...
Aha, jasný.
Ako Židia, neviem,
výborný.
Viete, že Židia vraj, že keď sa...
Synagóga musela mať 10, he?
Ja, nie, aha, jasný. Keď sa zjednotí a že zasvetia sobotu...
Hej, to je pravda.
Všetci, ako, takže príde Mesiáš tak...
Áno, áno, keď šabat jeden dodržia, tak príde Mesiáš.
Takže
všetci, ne?
Pán Ježiš nepovedal, keď sa celý zbor zjednotí, alebo keď sa 10 ľudí, no. Keď sa dvaja z vás...
Vynikajúce. No, kto je vynikajúce, nie? Ďakujem, to je nádhera. No.
Ale ja to tak momentálne totiž prežívam. My hľadáme, Bratislava, ako momentálne riešenie určitej situácie. Ja sa snažím rozprávať s ľuďmi, ako a každý má na to svoj pohľad, každý trošku iný a...
Myslím si, že to je pre každého dôležité, kto to chce, začať v tom zmysle od seba, som schopný sa zjednotiť, keď treba sa niečo vzdať. Alebo ak mám určite pravdu, lebo môže sa stať, že proste niečo som prežil od Boha a evidentne viem, že to je tak. A nemôžem sa toho vzdať. A tam treba zase mať inú zručnosť a to je zručnosť trpezlivosti a čakať. Ak si kresťan, a naozaj miluješ Pána a zatiaľ si nenahliadol, že to, čo mne Boh dal, je naozaj Božia vôľa, ja môžem čakať na teba. Hej? Nakoniec pri Večeri Pánovej to máme. Čakajte jedni na druhých. Hej? Nebuďme ako vo fotbale, že unikne po ľavom krídle a už je vo offside. Rozumiete, že proste... No lebo to sa deje. Hej? Ja viem, čo treba, už letím. No ale cirkev je nie jeden. Hej? To je chore. A ja sa musím priznať, že toto pokušenie u mňa je veľmi silné, keď hovorím o sebe osobne. Takže, dobre, ďakujem vám, je 10 hodín 5 minút, takže rád by som dodržal slovo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Ďakujeme tiež, ja si myslím, že...